Play Market.
Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 9-октябрь жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кушубак кечиңиздер менен. Чечен лидери Рамзан Кадыров балдар арасында эрежесиз мушташ уюштурганы көптөрдү нааразы кылды. Ошондой эле алдыдагы жарым саатта жан дүйнө түрмөгүнөн ырчы Аскат Мусабековдун бейнесин ачып беребиз. Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү кабарлардын жаңыланган топтому менен микрофондо Санжар Эралиев.
Кутман кечиңиз менен. Кыргызстанда октябрь айында террордук чабуул жасалып, адамдарды барымта алуу сыяктуу окуялар болушу ыктымалдыгын Улуу Британиянын Бишкектеги элчилиги да эскертти. Мындай билдирүү элчиликтин Facebookтагы расмий баракчасына бүгүн жазылды. Анда Кыргызстанда жүргөн британиялыктарды этият болууга үндөлөт. Бир күн мурун АКШнын Бишкектеги элчилиги да Кыргызстанда жергиликтүү бийлик менен чет элдик дипломаттарга каршы террордук чабуул, адамдарды барымта алуулар болушу мүмкүн деген маалымат таратып, америкалык жарандарды этият болууга үндөгөн эле. Мындай билдирүү элчиликтин сайтына чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет АКШнын Кыргызстандагы элчилиги тараткан ыктымалдуу теракт тууралуу кабар иликтенип жатканын билдирген. Атайын кызмат элчиликтен маалымат келбегенин, жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан билдирүү боюнча эле иликтөө жүрүп жатканын айтууда. Алты апта Бишкектеги коомдук транспорттарга элди террорчулардан сак болуу үндөгөн баракчалар илинип жатат. Шаардык милициянын 10-чу башкармалыгынын атынан жазылган маалымдама аталган маалымдамада адамдар көчөдө эл көп жолгон жерлерде, автоунааларда жана подъезддердеги шектүү буюмдардан этият болуу зарылдыгы жазылат. Андан тышкары жардыруучу заттар орнотулушу мүмкүн болгон мекемелер тизмектеп көрсөтүлгөн. Шектүү буюмдарды байкагандар кайсыл телефон номерлерге кайрылышы керектиги да жазылган. Ички иштер башкармалыгы бул маалымдамалар тууралуу комментарий бере элек. Былтыр ушундай ыкманы Өзбекстан бийлиги колдонуп, метро, автобус жана башка транспорттарга баракчалар чапталган болчу. Йеменде көтөрүлүшчүлөргө каршы күрөшүп жаткан Сауд Арабиясы баштаган коалиция баш калаа Санадагы Тажия маалында абадан урулган соккуну иликтей турганын билдирди. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча ишемби күнкү чабуулдан 140 адам мерт кетип, жүздөгөнү жараат алды. Коалиция жөн жай тургундарга сокку урбаганын, окуяны иликтөөгө АКШнын эксперттери да көмөктөшөрүн кабарлады. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун көз карандысыз иликтөө зарылдыгын белгилеп, жакын тургундарды бутага алуу кабыл алынгыс экенин айтты. Йемендин эл аралык коомчулук тааныган өкмөттү колдогон коалиция 2015 жылдан март айында шиит багытын карманган хусит көтөрүлүшчүлөрүнө каршы аба чабуулдарын баштаган. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин курчоодо калган Алеппо шаарына абадан сокку урууларды токтотуу боюнча эки резолюциясына Орусия вето койду. 8-октябрда вето коюлган документтер Франция жана Испания долбоорлору болчу. Ал эми Орусиянын учууларды тыюу салбоо боюнча тынчтык долбоору Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде колдоо таппады. Аны кеңешке мүчө 15 мамлекеттин 4-ү колдоп, 9-у каршы болду. 2 өлкө бейтарап турумду колдонду. 19-сентябрда АКШ жана Орусиянын тынчтык келишими бузулгандан бери Алеппо шаарында Орусия менен Сириянын аба күчтөрүнөн жүздөгөн кишилер набат кетти. Вашингтон жайкын тургундардын өлүмү үчүн Москва менен Дамаскты күнөөлөп жатат. АКШда президенттик шайлоого бир ай калганда республикачылардын талапкери Дональд Трамп жана демократтардын атынан жарышка түшкөн Хиллари Клинтон экинчи бетме бет дебатка даярданышууда. 10-октябрда Миссурида өтө турган дебаттын алдында республикачылар партиясынын беделдүү саясатчылары Трампты мындан ары колдобой турганын билдиришти. Буга миллиардердин аялдар жөнүндө 2005-жылы айткан маданиятка жатпаган сөздөрү жазылган тасманын жарыяланышы себеп болду. Республикачылар партиясынын айрым сенаторлору, өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү, губернаторлор Трампты президенттик жарыштан чыгууга чакырышты. Клинтон Трамптын сөздөрүн үрөй учуруучу деп мүнөздөдү. Трамп кечирим сурап, президенттик өнөктүгүн уланта берерин айтууда. Стамбулдагы Түрк дүйнөсү фестивалында кыргызстандык режиссерлор Артыкбай Сүйүндүков, Молдосейит Мамбеттаконов жана Стамбулбек Мамбеталиевтин Көч деректүү тасмасы баш байгеге ээ болду. Бийик тоолор арасындагы топозчулардын турмушун чалдырган фильм буга чейин Казандагы Мусулман кинолорунун фестивалында жана Катардын борбору Дохадагы деректүү тасмалардын эл аралык фестивалында баш байгени жеңип алган. 2012-жылы жергиликтүү Агылбирск кино сыйлыгында эң мыкты тасма деп табылган. Стамбулда өткөн фестивалдын алкагында Түрк дүйнөсүнүн өзгөчө сыйлыгы да Кыргызстанга берилди. Аны жаш режиссер Адилет Каржоевдин Сарой тасмасы үчүн алды. Ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шерниязга Түрк дүйнөсүнүн маданиятынын өнүгүүсүнө кошкон салым үчүн Түрк дүйнөсүнүн журналисттер федерациясынын атынан сыйлык тапшырылды. Бул жылы алгачкы ирет өтүп жаткан фестивалда Кыргызстан, Казакстан, Түркия, Татарстан, Хакасия, Азербайжан жана Башкыртстандын тасмалары атсалышты.
Чоң рахмат Санжар. Кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыров балдар арасында эрежесиз мушташ уюштурганы көптөрдү нааразы кылганын айтсак, Грозныйда Кадыровдун туулган күнүн жана инаугурациясын утурлай өткөн мелдештерге анын 3 уулу да катышкан. Орусиянын ММА уюму баланын психикасын бузган мындай тамаштарга жол берилбеши керек деди. Сөз Рахат Кеңешовада. Рамзан Кадыровдун уулу 10 жаштагы Ахмат өзүнүн 12 жаштагы агасы жана 8-деги иниси сыяктуу эле бул турнирде жеңүүчү аталды. 33 килограммга чейинки салмакта ал Сочиден келген Дамир Шевхужев менен беттешке чыгып, алгачкы 14 секунд дегенде аны боорго тээп нокаут кылды. Бүрүшүп боорун мыкчып жатып калган баланы доктурлар эптеп өзүнө келтиришти.
Сейчас вот врачи приводят в чувство, дело в том, что Ахмат Кадыров попал в печень.
Интернетке чыккан видеодон жеңилип калган бала бир чети ызасынан, бир чети алган жараатынан чыдабай ыйлап жатканын көрсө болот. Рамзан Кадыров, уулу Ахмат бокс, дзюдо, карате менен машыгарын. Бул эл аралык турнирдин финалдык таймаштарына бир нече айдан бери тынбай даярдык көрүп келгенин Инстаграмдагы жеке баракчасына жазып, сыймыктануу менен видеолорун жайгаштырды. Төртүнчү октябрда өткөн Гранд-Прикс Ахмат 2016 турнирин жергиликтүү спорттук телеканал түз эфирде көрсөтүп жатты. Чоңдор арасында жети салмактык категорияда чемпиондук куруучунун жалпысынан 11 таймаш өттү, бирок азыр эң катуу талкууланып жатканы чоңдордун эмес, бул турнирде колуна кийген бокстук мээлейден тышкары бир да коргонуучу каражаты жок, бирин бири аёосуз урток мук алып жаткан балдардын мушташы болууда. Орусиянын аралаш күрөш өнөрү союзунун президенти Федор Емельяненко Грозныйдагы таймашта балдар рингке чыгып жөн гана оюн көрсөтөт деп айтылганы менен алар чындап мушташканын, бели ката элек жеткинчектер 25 жаштан улуу профессионал мушкерлер үчүн иштелип чыккан эреже боюнча күрөшкөнүн айтып, чечен бийлигин айыптады. Баланын калптан элек психикасы үчүн мындай жерлерге аларды көрүүчү катары да катыштырбаш керек болчу, деди ал. Емельяненконун айткандарын жакында орус жарандыгын алган америкалык мушкер Жефф Монсон четке кагып, балдар деле күрөшкө чыгып, атаандашын жеңиш үчүн аракет кылып жатканынын эмнеси жаман деп жооп кайтарды. Мелдешти уюштурган Ахмат клубунун президенти Абузайт Висмурадов болсо, Емельяненкону чакырбай коюшканы үчүн ичи күйгөнүн ушинтип айтып жатат. Биздин турнирге баа бергидей ал ким экен деп атырылды. Ал эми орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков, эгер ошонун баары чын болсо, муну телевизордон көрсөтүшсө, бала эмени түз эфирде нокаутка кетирип жатышса, албетте тиешелүү органдар териштириши керек деп билдирди. Кыргызстандын ММА боюнча спорт чевери, Азия чемпиондугунда күмүш байге алган мушкер Алимардан Абдыкаров, балдар катышкан таймаштар бизде деле өтөрүн, бирок эрежелердин сакталышына жана баланын коопсуздугуна сөзсүз көңүл бурууларын Азаттык айтып берди.
Защитный эме шлем, пута кийгизип коюш керек болсо да, алар жаш балдар да, алар травма деле алып калышы мүмкүн да бойдочу. Бишкекте деле любительский бойлор өткөндө кичинекей жаш балдардын арасында да бойлорду кылышат. Аларга биз экипировка кийгизип туруп, анан чыгарабыз да, боксерский перчатки, пута, шлем, кичине капа, полныйчы. Тизе менен тепкенде уруксат берилбейт, чыккан актын менен урганды да уруксат берилбейт, анан партерден жыгытып алгандан кийин да уруксат болбойт,
деди Алимардан Абдыкаров. Жакында интернетке чыккан 6-7 жаштагы эки баланын көчөдө бети башын канжалата мушташып, жанында чоңдор сүрөп жаткан видеосу кыргыз коомчулугунда катуу талкууланды. Ички иштер министрлиги анын чоо жайын териштирерин айтты, бирок айрым интернет колдонуучулар бул Кыргызстанда эмес, башка жерде тартылган видео болушу ыктымал деген пикирин билдиришти. Грозныйдагы окуяда интернетте түрдүү комментарийлерди пайда кылды. Айрымдары Кадыровду колдоп жатса, кээ бирлери рингке анын уулдарына каршы чыккан балдар даярдыгы жагынан кыйла бошураак экенин, калыстар лидеринин жана турнир ээсинин балдарына тартып койгонун жазышты. Спорттук иш-чара 4 октябрда Рамзан Кадыровдун туулган күнүн жана инаугурациясын утурлай уюштурулду. 5 октябрда ал 40 чыкты. Ушул эле күнү Чечендстандын президенти болуп 3 мөөнөткө отурду. Рахат Кеңешова, Азаттык. Кадырман угармандар, уктуруубузда эми маек менен улантабыз. Адабият боюнча Нобель сыйлыгынын былтыркы лауреаты белорус жазуучусу Светлана Алексеевич өткөн жылы Эркин Европа Азаттык унаалгысына маек курган эле. Маекти кесиптешим Кубат Касымбеков кыргызчалаган, чогуу угалы.
Скажите, пожалуйста, вы следите за собой?
Сиз Сирияда күндө болуп жаткан окуялардан кабардар болуп турасызбы?
Ну, вы знаете, для меня это, конечно, важно, как для любого человека.
Албетте, экрандан адамдардын өлүмүн көрө бергенден тажаган адамдар сыяктуу бул маселе мен үчүн да маанилүү. Бир сүрөткер үчүн бир адам экинчисин өлтүрүп жатканы чыдай алгыс жагдай. Ал жерде эмне болуп жатканын түшүнүү кыйын.
Мало людей, мне кажется.
Ким ким менен согушуп жатканын түшүнгөн адамдар жок эсе, бирок Орусияда бул окуяларды көрүп жатып, көп адамдар согушту жактырып калышкандай, эмне үчүн деп ойлойсуз?
Знаете, ну вот это самое ужасное. Не далее, как вот перед отъездом, конечно.
Бул өтө коркунучтуу. Сапарга чыгаардан мурда менин профессор таанышым келип калды. Биз чай ичкен отурсак, биринчи эле уксаң бизде 15 чакырым алыстыктан бутагала турган курал бар. Ал Путинде гана бар, башка эч кимде жок деди. Мен анын жүзүндөгү кубанычты көрүп, ага, мен эч нерсени түшүнбөй турам. Бизге эмне болду деп айттым. Себебин бир четинен түшүнө албайм. Бир четинен түшүнсө болот. Албетте, бул аскердик маданият. Биз согуштун адамдарыбыз. Бизде башка тарых болгон эмес, же согушка даярданчубуз, же согушчубуз. Андыктан милитаризм адамдын аң сезимдеги бардык кнопкаларды дароо иштетип койду.
Все ментальные кнопки мгновенно.
Одни и те же люди, как...
Кандай дейсиз? Сирияда да, Украинада да согушка катышкан адамдарга мамиле кандай болот? Ар башка согушка ар башкача мамиле болобу же бирдейби?
Ну я не знаю, конечно, война в Сирии это где-то далеко.
Мен билбейм. Албетте, Сириядагы согуш алыс жерде болуп жатат, бирок ал да коркунучтуу. Ал эми Украина менен согуш кайра куруу доорундагы нес кылуучу өзгөрүүлөргө тете. Адамдардын аң сезими нес болуп турат. Анткени бир тууган бир тууганы менен согушуп жатат.
Брат воюет с братом.
Когда вы наблюдали за войной в Украине?
Украинадагы согушка байкоо салып турганда, ким туура эмес жана ким туура экени боюнча ой-пикириңиз болгонбу?
Конечно.
Албетте, мен Украина тараптамын. Бул чыныгы оккупация.
Украинадагы окуяларды Сириядагы окуяларга байланыштырасызбы?
Нет.
Жок, таптакыр болбойт.
Почему?
Неге?
Что касается Украины, был понятен цель.
Анткени Украина маселесинде Путиндин максаты түшүнүктүү болчу. Орусияны кое бербөө. Украинасыз Орусия деген эмне? Украинасыз Орусия кое бергиси келбеген империялык түшүнүк жоголот. Сирия болсо алыс жакта. Ал элге таптакыр түшүнүксүз. Керек болсо мага Толстой, Достоевский, Ремаркты окуган, саясаттан анчалык алыс эмес, 30 жыл бою кызыл киши менен алып урушкан адамга да ал жакта эмне кылып жатканыбыз түшүнүксүз.
Человеку, который прочитал там всего Толстого, Достоевского, да и Ремарка. И как бы все-таки не так далек от политики, занимающийся 30 лет вот этим красным человеком, историей его. Даже мне непонятно, что мы там делаем.
Где начинается?
Сиз үчүн Орусиянын чеги каякта башталып, каякта бүтөт?
Хотя бы те, которые есть сейчас.
Жок дегенде азыркы турган чектери. Бирок Беларусь менен Украина Орусиянын чегине кирбейт. Муну сиздер эстен чыгарбаңыздар.
И запомнить.
Советтик адам дали жашап жатат. Украинада, Орусияда, керек болсо Белоруссияда советтик адамдын кайрадан төрөлүшү жүрүп жатат дегендер бар.
Я хочу сказать, что совершенно разное происходит в России, на Украине.
Эмне үчүн сиз бул циклды жыйынтыктаган китепти жаздым деп ойлойсуз? Бул советтик адамды изилдеш керек эмеспи?
Орусияда, Украинада жана Белоруссияда таптакыр башкача окуялар болуп атат. Мен жашаган Белоруссиядан баштасак, ал жакта убакыт токтоп калгандай, ал адамдар социализмден алыстабагандай, бийлик жөнүндө түшүнүк да ошондой. Украинада болсо адамдар өзгөргөн. Мен жакында ал жакта болуп келдим. Карыган профессор болобу, карыган министрби же жаш журналисттер болобу, алардын баары англисче үйрөнүп жатышат. Мени менен чет өлкөлүк журналисттер барган эле. Украиналык жаш журналисттер алар менен оңой эле англисче тил табышып кетишти. Алар келечекти каалашат. Алар келечекти таптакыр башкача түшүнүшөт. Орусия болсо, о Кудай, Орусия сени кайда болбосун кууп жетет. Мисалы, Германияда мен таксиге отуруп калдым. Менин орус түс бөлүмдө экенимди көрүп, биз сүйлөшүп баштадык. Кандай десем, алар белорустарды бөлүп карашпайт. Анан сен өзүбүздүкү орус турбайсыңбы деди. Ал 10 жылдан бери бул жакта экенин айтты. Мен Путинге эмес, Путинге каршы адамдарга ушундай жек көрүүчүлүктү көптөн бери көрөлек болчумун.
Адабият боюнча Нобель сыйлыгынын былтыркы лауреаты Беларусь жазуучусу Светлана Алексеевичтин маегине ортоктош болдуңуздар. Бир нече секундтардан кийин Аскат Мусабековтун жан дүйнөсүнө саякатка чыгабыз. Азыр болсо ушул саат карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Британиянын Бишкектеги элчилиги теракт ыктымалы боюнча билдирүү таркатып, Кыргызстандагы атуулдарды сак болууга чакырды. Ал арада Бишкектеги коомдук транспорттордорго элди террорчулардан сак болууга үндөгөн баракчалар илине баштады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет АКШнын Кыргызстандагы элчилиги таркаткан ыктымалуу теракт тууралуу кабарды териштирип жатат. Грузияда 8 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо бийликчилик грузин кыялы партиясы жеңип чыкты. Польшада ардагерлер арасында күрөш чемпионатында кыргызстандык Чынарбек Изабеков алтын, Мелис Турганбаев коло медаль алышты. ОБДУ Азаттык радиосу Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр эми кезекти жан дүйнө рубрикасына берсек, бүгүн аталган радио берүүдөн аткаруучу Аскат Мусабековтун чыгармачылыгы тууралуу кастар, ырчы баарлашууда Азатка жан дүйнөсүн түшөлткөн жагдайлар, аткарган чыгармаларын кантип тандап калганы тууралуу айтып берди. Маекти кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюштурду.
Бир күнү ошо жүрөгүмө бир тикенек сайылып калган нерсе деп эле буулугуп атам өзүмө өзүм. Эмне кылышым керек? Жылдызбек Кадыркулов деген досубуз бар, ошонун студиясы бар. Анан чалдым, каяктасыз? Мен ананы ырак барайынчы бир. Эч ким жок, доо барып бир ырдап отурбайлыкпы? Мындай буккулуп атам дедим да. Макул деди, анан барсам өзү жалгыз экен. Комузум ала баргам. Ошону билбейм, мүмкүн дагы толгосу келип калган нерсе деп болуп. Анан ошондо Элмирбек Байкенин Мунарым деген ырын ырдадым. Анан ошондо ух дедим да, эс алдым.
Десем гүлдүн кунарын эстеймин сени мунарым.
Кээде мындай да жан дүйнө буулат, анан түнү бою уктабай ойлонуп чыккан күндөр болот да. Анан ойлоном, мындай чыгармачылык жаатын ойлоном, жашоодогу жана башка жумуштагы деги эле койчу баары. Ошол баардык нерсени ойлонуп жатып эле уктабай анан таң атып кеткен болот да.
Аскат мырза, биринчиден студияга кош келипсиз.
Рахмат.
Анан мен сизге бере турган биринчи суроом ушундай болуп атат да. Мисалы, сиз мына быйыл ушу 30 кырынан өтүп турган учуруңуз, өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга сара эсеп салып көргөн болушуңуз керек. Сизди мына мисалы атак даңкка жеткирген чыгармалар кайсылар болду? Алардын ичинен сиздин купулуңузга толук толгон, сиздин ички жан дүйнөңүздү айтып турган чыгармалар кайсылар болду? Ушулар жөнүндө кеп салып берсеңиз.
Сиз айтсаңыз азыр мен да кичине ойлонуп түштүм. Эмнеге дегенде ушул нерсени мындай ойлобоптурмун да буга чейин. Себеп дегенде мен өзүмө ушундай сезиле берет, дагы ырдалчу ырлар дагы алдыда болуш керек деп. Искусствонун чеги болбойт, чокусу болбойт деп коет. Бул узун элдин уучуна, кыска элдин кыйрына деп коет эмеспи? Ошондой мен тааныткан чыгарма бул Элмирбек Иманалиевдин Арузатым деген чыгармасы болду.
Арузатым ай чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Тарегиңде жүргөн экен кат.
Ошондой эле мен аткарган ырларымдын өзүм үчүн баягы купулума толду деп санагандардын бири бул Кубат Болотхановдун Лейли деген ырын айтат элем да. Өзүмө бир эргүү келип турганда ырдаган чыгармалардын бири.
Арнаймын сага ырымды Лейлим, айтайын болгон сырымды Лейли. Арналган алтын билегим ушул, ардактап туткун мунумду Лейли. Жоодураман чагадан.
Анан эми кийинкилерден болсо, кийин жаздырган ырларыман Түгөлбай Казаковдун Гүлзарлар деген чыгармасы, Түнкү ыр деген чыгармасы, ошондой эле азыр ырдап жүрөм ушу Бекбор Жамиля деген чыгармасы.
Негизи эле мына Арузатым деген чыгарманын маани маңызы жалпы журтка белгилүү. Деги эле сиз аткарып жүргөн чыгармалардын баарын карасак бир мындай кайгылуу сүйүү баяндалган ырлар экен да. Анын себеби эмне?
табиятым ушундай болуш керек мүмкүн. Мен мына Түгөлбай Казаковдун, Элмирбек Иманалиевдин аябай чоң көрөрманымын да. Кандайыр болсо да ушундай угам себеп дегенде ошолордун чыгармалары менин жан дүйнөмө көбүрөөк төп келишет да.
Жан дүйнөңүздү алай-дүлөй кылып турган нерсе, негизи эле түшөлтүп турган маселелер эмнелер азыркы мезгилде?
Эми андай маселе көп. Чынын айтканда баягы акынды акын кылган анын тагдыры деп дагы сөз бар эмес. Чыгармачыл адамды деле баягы байкасаңыздар кандай ырдап калды, кандай мындай сүрөт ушу баягы өзүнүн ички туюмун, ички дүйнөсүн чагылдырып турат да, бир кандайдыр бир деңгээлде. Анан мүмкүн меники да ошондой бир түйшөлткөн нерселердин арты менен жанагы сыяктуу ырлар жазылып атса керек деп ойлойм да.
Эми ошол болуш керек деген сөздүн артында дагы бир нерселер жаткан болуш керек да. Анан дагы эмнелер да, мисалы
мунун эми баягы айтып деле көп кажети жок болуш керек да. Элмирбек Байкенин ырларын көп окуйм деп калдым. Ошондо бир жакшы арузатымдын көп куплет эмеспи, анан арузатсың али жашсың студент кыз татына, экзаменден башка түйшүк түш электр башыңа, мен де болсо турмуш катуу короондоп туш тарапка чачууда, тагдыр бурчук таштар менен атууда, сенин гана мээримдин кубаты жетет эле мунун баарын басууга деп. Кээ бир учурда мен эргүү келип калган учурда концерттерде дагы арузатым ушундай бир ырсаптардан кийин ырсаптар менен баштаганан ырдайм да. Бул нерсе айтып турат да көп нерсени. Адам ушундай кээде бир турмуштун ар кандай бир толкундарына кабылат экен жана башка деген сыяктуу.
Демек ошол аткарылган ырлардын баардыгын сиздин тагдырыңыз, сиздин жан дүйнөңүз деп түшүнсөк болот экен да.
Жок, баарын эмес, баарын эмес. Бирок кандайдыр бир мисалы бир 10-15 чыгарма болсо ошонун ичинен 2-3 ушундай болуп калышы мүмкүн да. Себеп деген өзүм кууп, өзүм каалап ырдайм да ошол ырларды.
Акыркы мезгилдеги чыгармачылык жаңылыктарыңыз менен дагы бөлүшүп кетсеңиз жалпы журтка.
Чыгармачылык жаңылыктарым мынакей, быйыл чыгармачылыкка ырдап ушу чоң сахнага толук кандуу кылып мен Улук Мырзагай ырчы кылып сахнага кошконуна быйыл 10 жыл болду да. Анан кийин 10 жылдык концертимди өткөзүп чыгармачыл кечемди өткөзөйүн деп пландап жатам. Мүмкүн жазга калышы мүмкүн, себеп дегенде быйыл дагы ушу биздин улуттук филармониянын 80 жылдык мааракеси болгон турат мына 3 ноябрда. Андан кийин биздин көп концерттерибиз бар экен. Өзүңүздөр билгендей мен ошол улуттук филармонияда солистмин, Камаркан ансамблинде. Андан кийин ушу ноябрдын баш жагында дагы Кыргызстандын Кореядагы маданият күндөрүнө катышкан турам. Ошол себептерден улам мүмкүн жазга чейин жылып кетиши мүмкүн, бирок ушул жакынкы жарым жылдыкта өткөзөм деген ойлорум бар, программам бар. Ошондой эле жаңырлардын жыйынтысын CD альбомунда чыгарган турам да, 3-чү ырлар жыйынтыгында.
Көңүл билеп пиктеп калсам көзүм.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн Жан Дүйнө радио берүүсүндө студияда конокто таанымал ырчы Асхат Мусабеков.
Мен алдымдан тосуп чыктуу кезимди.
Азыр мына филармонияда иштейсиз, андан сырткары чыгармачылык менен алектенесиз, тойлорго дагы барасыз да.
Ооба.
Мисалы азыркы мезгилде тойлордо деле шайыр шапман, көңүл ача турган жеңилирээк ырларды талап кылышат да. Сизге талап кандай?
Мага талап башында ошо ушундай болгон, арузатымды ырдап чыгып бир тойдо ырдасам ушу мааниси түшүнөсүңбү деп бирөө сурайт, анан түшүнөм, түшүнгөн үчүн ырдап атпаймыз, тойго ырдаганга болобу деп. Эми ошону ырдап бер деп атса ырдайм да анан десем да, адам жана айтып атпаймынбы, биз угуучуларыбызды өзүбүз элди өзүбүз табитин тарбиялашыбыз керек да. Анан баягындай жеңил желпи деп мен айтып кетти, мен өзүм болгон репертуарымдагы жактырган ырларымды, ушул ушулдарды ырдап бересиңби деп суранышат, ошондо ырдап берем.
Ошолордун ичинен өтүмдүүлөрү кайсылар?
Арузатым албетте, мына ырдаганыма 6 жыл болду быйыл. Дагы эле ошол боюнча мындай эл суранып ырдалбай калган куплеттеринен бар эле, ошолордон кошуп дагы жаңыча кийим кийгизип аранжировка кылып аны дагы жаздыралы деп турабыз. Жакын арада аны дагы элге сунуштайбыз. Ошондой эле Жамиля мынакей Бекбурбиевдин Элмираны, Махабатым, ошол көп эле Нестан Дарыжанды суранышат, көп эле ырлар.
Эгер жаш урун болбосо, мисалы сиз тойго канчага барып бере аласыз?
Мен чынын айтканда муну мен элдин баары эле билет болуш керек, мен соодалашпайм. Соодалашпайм, бирок өзүмдүн баамды билем. Жөн эле баягы элдин асмандагына айтып эле жөн эле кыйнай берген болбойт да. Эл каалап атабы барып ырдаш керек, жөн эле дагы барып ырдап коюш керек да, мисалычы жөн эле.
Чыгармачылыкта сиздин өзүңүздүн жакын деп эсептеген досторуңуз, мына тең туштарыңыз кимдер, кимдер менен аралашасыз?
Баары менен эле аралашам. Чыгармачылыкта ушул жолго баягы алып келген себепчи болгон Сыймык Бейшекеев, менин чыгармачылыгыма өтө чоң таасири бар. А кишинин дагы Элмирбек Иманалиев, Азамат Болгонбаев, менин жакын досум Кубаныч Ажыбаев, Алтынбек Кыдыралиев деген дагы жакшы ырчы, эстрада ырчыларынан болсо Урмат Усенов менен абдан жакшы санаалашмын. Султан Садыралиевтер менен биз булар Акбар Сүймөктөр чогуу окуганбыз да.
Өзүңүзгө кандай мүнөздөмө өрөт элеңиз?
Өзүмө билбейм эми кандай мүнөздөмө өрөм. Кээде туруп мындай кыялданып кетем, кээде туруп бат эле буркан шаркан болуп, кээде мындай эмоционалдуу да болуп кетем да. Анан билбейм, өзүмө мен тегеректеп жүргөн адамдар бербесе билбейм, дипломатсың деп айтып калышат. Негизи көп кишилер, бардык кишилер менен тил табышып кетем да, бат эле ошол нерсе мага жагат да.
Мисалы чыгармачылыктын жолунда жүрүп, талант, анын ичинде чыныгы талант, нукурат талант деген эмне экени жөнүндө мындай бардык эле чыгармачыл инсандар ушул талант деген эмне деп издешкен, бирок анын так аныктамасын берген эмес. Сиз үчүн талант деген эмне экен?
Талант Кудай тааламдан берилет, жаратылышынан берилет. Чынын айтканда так аныктама жок болуш керек таланткача. Бул жөнүндө ойлонуш керек экен да көбүрөөк.
Ырысбай Абдыкадыровдун бир сөзү бар да, мисалы ыйлай алган адам бул жүрөгү таза адамдар болот деген сыяктуу. Сиз ыйлай аласызбы?
Ооба.
Акыркы мезгилде эмнеден, качан ыйладыңыз эле?
Бир жумадан ашып калды, карындашым келгенде сагынып, баягы бир туугандык сезим менен аэропорттун кичине көзүмө жаш алдым да. Мен мындай эме жашыкмын да. Анан өткөндө Айсулуу Тыныбекованын видеолорун көрүп отуруп, анда дагы кичине толкунданып көзүмө жаш чыгып кетти.
Маегибиздин акырын жыйынтыктап жатышы сиздин үй бүлөңүз жөнүндө да сурай кетели.
Улуу кызым Азынат, бул менин студент кезде төрөлгөн. Азыр болсо ошо Бишкектеги 29-чу гимназияга 1-чи класста окуйт. Анан уулум Аскар 3 жашында.
Кызыңыз дагы ырдап чыкканга даярданып атат дейт.
Бул эми бул балалык бир кыялы. Өзү ырга эме шыктуу, бат жаттайт. Бул нерсени ойлойм, ошо канынан өткөн нерсе болуш керек депчи, кандан өткөн. Бирок мен каалайт элем башка эле кесиптин ээси болгон себептегинде чыгармачылык жол өтө ары татаал, ары жоопкерчиликтүү, ар кандай бир бороон чапкындуу ушундай жол да. Ушул жөнүндө бир Түгөлбай казактын жакшы сөзү бар эле. Чыгармачылыкка чыйыр салуу үчүн адамдын башынан эмнелер гана өтпөйт: куйкалаган ысык, тоңдурган суук, бороон чапкын, шамал, жамгыр, ушунун баардыгы өтөт. Ошол нерседин баарын талант деген нерсени, өнөр деген нерсени өзүнүн баласындай коруган эне сыяктуу коруп чыккан, коруп баягы алдыга алчып кеткен гана адам чыгармачылыктын жолун таба алат деген сыяктуучу. Ансарындай бул өтө жоопкерчиликтүү, өтө татаал ушундай жол. Кыз баланын башка эле кесиптин ээси болушун мен каалайт элем да.
Негизи эле балдарыңызга чыгармачылыкты же ырчылыкты каалайсыз?
Мен кыялданам, дагы бир балам болсо, анан аны мыкты ырчы кылып тенор болсо, Москвадан окуса, жок дегенде мүмкүнчүлүк болсо Италияга чейин барып, азыр Жеңиш Исманов деген биздин Кыргызстандын жылдызы чыгып атпайбы? Ошо баладай мындай мыкты, мындай адамдын жүрөгүн ала турган бир чоң ырчы болсо деген сыяктуу.
Эртең менен төрөлүп кечинде жок боло турган огондорду чыгарбай, мындай башка варианттагы ырчы болушун каалайт экенсиз да?
Классикалык тенор болушун каалайм. Мен Паворотти да дайыма угам да. Ошол Паворотти де ырдаса
Хожами жүрөк козгоурда бирин, Хожами саманчынын жолун көрсөтүп.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн Жан Дүйнө радио берүүсүнө ырчы Асхат Мусабеков келип берди. Саламатта калыңыздар. Жан Дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Азаттык радиосу жаштар теледолбору үчүн алып баруучуларга кастинг жарыялайт. Эгер сенин дүйнө таанымың кенен, оозуңда сөзүң белен болсо, коомдун көрө тамырын кармап, курч маселелерди баамдай алсаң, анда Азаттык Плюс командасы сени күтөт.
Улан кыздар үчүн кастинг 14 октябрда Азаттыктын кеңсесинде өтөт.
Кененирээк маалымат үчүн 0550-538-555 номерине байланыш.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 9-октябрь жекшемби күнкү кезектеги кечки эфири соңуна чыкты. Бүгүн эфирден жаңырган баардык макала баяндарды ошондой эле жогоруда сиздер уккан Жан Дүйнө түрмөгүн интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке кирген угармандарыбыз үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби тиркемебиз бар. Социалдык тармактарды колдонгондор үчүн азаттык медиа жана азаттык үн алгысы деп издесеңиздер, биздин макала баяндарды дагы социалдык тармактар жаңылыктардан таап окуп, пикир калтырсаңыздар болот. Бүгүн Бишкектеги студиядан кечки эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Ал эми үн режиссер Айбек Асылбеков, кабарларды кесиптешим Санжар Эралиев сунуштоодо. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүнкү жекшемби, 9-октябрь, Азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта талдоо берүүсү бар.
Реально прагматикалык жактан караганда биздин тышкы саясатты борбордук Азиядагы. Биздин бир эле амалыбыз бар, бардык мамлекеттерди тилт алыш керек.
Ошондой эле Түркияда чет элдиктерди текшерүү күч алды.
Ооба, текшерүүлөргө туш болдум. Стамбулда өзгөчө мигранттардын көп иштеген райондору Аксарай, Таксимде көп кездештим. Көбүн эсе кечкурун жумуштан чыккан маалда полиция көчөдө эле паспорттарды сурап текшерет.
Мына ушундай мазмундагы баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Санжар Эралиевден угуңуздар.
Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети АКШнын Кыргызстандагы элчилиги тараткан ыктымалдуу теракт тууралуу кабар боюнча териштирүү жүргүзүп жатат. Атайын кызмат элчиликтен маалымат келбегенин, жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан билдирүү боюнча эле иликтөө жүргүзүп жатканын айтууда. Анан тышкары Тышкы иштер министрлигинде бул маалыматты териштирүүгө киришкени кабарланды. 8-октябрда АКШнын Бишкектеги элчилиги Кыргызстанда жергиликтүү бийлик менен чет элдик дипломаттарга каршы террордук чабуул, адамдарды барымтага алуу сыяктуу окуялар октябрь айында болуп кетиши мүмкүн деген маалымат таратып, америкалык жарандарды этият болууга үндөгөн. Мындай билдирүү элчиликтин сайтына чыккан. Ушундай эле билдирүү Улуу Британия элчилиги тарабынан да жазылганын бүгүн айрым агенттиктер кабарлады. Бишкектеги коомдук транспорттарга элди террорчулардан сак болуу үндөгөн баракчалар илинип жатат. Шаардык милициянын 10-чу башкармалыгынын атына жазылган маалымдамада адамдар көчөдө, эл көп чогулган жерлерде, автоунааларда жана подъезддердеги шектүү буюмдардан этият болуу зарылдыгы жазылат. Андан тышкары жардыруучу заттар орнотулушу мүмкүн болгон мекемелер тизмектеп көрсөтүлгөн. Шектүү буюмдарды байкагандар кайсыл телефон номерлерге кайрылышы керектиги да жазылган. Ички иштер башкармалыгы бул маалыматтар тууралуу тари бере элек. Былтыр ушундай эле кыманы Өзбекстан бийлиги колдонуп, метро, автобус жана башка транспорттарга баракчалар чапталган эле. Гаитиде 900 кишини апат кылган метеу бороону АКШнын Флорида, Жоржия жана Түндүк Каролина штаттарында 14 кишинин өмүрүн алды. Шамалдын ылдамдыгы саатына 200 километрге жетип жатат. Табият апаты 4-октябрда Гаитиде башталган, жума күнү бороон АКШына карай багыт алган болчу. Грузияда 8-октябрда өткөн парламенттик шайлоодо бийликчил Грузия Кыялы партиясы жеңгени расмий кабарланды. Борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Тамар Жавания билдиргендей, аталган партияга 51% жакын добуш берилди. Экинчи орунду экс-президент Михаил Саакашвилинин Бирдиктүү улуттук кыймыл партиясы ээледи. Оппозициядагы бул партия 25%дан көбүрөөк добуш алды. Парламенттеги орундарга катышкан башка бир да партия же блок 5% чектен ашпады. Шайлоого катышууга 19 партия жана 6 блок каттоодон өткөн болчу. Мамлекетте 3.5 миллион адам шайлоо укугуна ээ. Жарандар 4 жылдык мөөнөткө 150 депутат тандашты. Аларга мандат ноябрда берилмекчи. Бишкектин Тунгуч районунда үй салууга жер алып, бирок курулушка уруксат берилбей жатканын айткан тургундар 2 күндөн бери митинг өткөрүшүүдө. Ага 100-ден ашуун киши чогулганын Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда, Лебединовка айыл өкмөтүнөн 6 жыл мурун үй салууга жер алышкан, тийиштүү төлөмдөр төгүлүп, бардык уруксат кагаздар берилген. Бирок өкмөттөн токтом чыкпай калган. Митингге чогулушкандар маселени тез арада чечүү талабын коюп, болбосо курулушту баштай беришерин айтышууда. Нааразылык акциясы 8-октябрда башталган. Ошол күнү жергиликтүү бийлик өкүлдөрү митингчилерге барып жолугуп, документтерди мыйзамдаштырганча күтүп турууну суранышкан. Эл мыйзамдаштыруу жараянын тездетүүнү талап кылууда. АКШда Манхэттенден Лонг-Айлендке бараткан жүргүнчү ташкан поезд оңдолуп жаткан башка бир поезд менен кагылышып, рейстен чыгып кетти. Андан 29 киши ар түрдүү жараат алып, ооруканага түштү. Ондогон адамдарга жеринде медициналык жардам берилди. Окуя кечки саат 9:00 болгон. 12 вагондо 600 чамалуу жүргүнчү бараткан эле. Кырсык жүз берген жолдо каттамдар убактылуу токтотулду. Кыргызстандык Чынарбек Изабеков эркин күрөш боюнча ардагерлер арасында дүйнө чемпиону болду. 7 октябрда Польшада башталган чемпионатта Изабеков 46 жаштан 50 жашка чейинкилер арасында 97 килограммга чейин салмакта күч сынашты. Чейрек финалда Түштүк Африка Республикасынын өкүлүн, жарым финалда польшалык атаандашын жеңди. Финалда молдовалык спортчу менен таймашып 8-0 эсебинде таза жеңишке ээ болду. Ал эми мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев ошол эле чемпионатта коло медаль тагынды. 54 жаштагы Турганбаев 76 килограммга чейинки салмактагы алгачкы беттеште түркиялык атаандашын жеңип, жапониялык спортчуга утулуп калды. Бул коло байги үчүн күрөштө польшалык күрөшчүнү 11-0 эсебинде жеңди. Бишкектеги Эмин багында Бириккен Улуттар Уюмунун күнү белгиленди. 8 октябрда өткөн иш-чараны уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү мэриянын колдоосу менен уюштурду. Курман жандаткан эстелигинин жанында өнөрпоздор симфониялык музыка чалып, шаардыктарга жана конокторго майрамдык маанай тартуулашканын мэриянын басма сөз кызматы азаттыкка билдирди. Музыкаларды Манас оркестринин артисттери ойношту. Маалымат карганда бул концерт Бириккен Улуттар Уюмунун күнүн белгилөө майрамынын бир бөлүгү. Ар ишемби ушундай иш-чаралар өтүп, 22 октябрда жыйынтыктоочу майрам болот. Бириккен Улуттар Уюмунун күнү 1947 жылдан бери 24 октябрда белгиленет. Бактыгүл.
Чоң рахмат Санжар. Кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу билип алсак. Эртең дүйшөмбү 10 октябрда Ысык Көл облусунда жана тоолуу райондордо айрым жерлерде бир аз жаан чачын күтүлөт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, Ошуна Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Баткен облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, ал эми нарында болсо түнкүсүн -4+1, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Эртең баш калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 4-6, күндүз 18-20 градус жогорулайт. Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Ахматуулуна узатмакчымын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада референдумга жок кыймылы Бишкекте курултайын өткөрдү. Башкы прокуратура үтүргө таянып, бийликтин ишеничин актады. Алеппаны бомбалоо Орусия менен Батыштын тирешин күч алдырды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 3 октябрь дүйшөмбү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тажик укук коргоочусу Сабир Валиевке чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн кылмыш иши козголгонун билдирди. 2 октябрда Манас аба майданына келип түшкөн Валиевдин жубайы Жанетта Хамзаева кармалып, УКМКда суракка алынды. УКМК Хамзаеваны бошотуп, бирок анын документтерин алып койгону маалым болду. 4 октябрь, шейшемби, Чүй облустук сотунда Азимжан Аскаровдун иши карала баштады. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаровдун ишин кайра кароону кыргыз өкмөтүнөн талап кылгандан кийин аны кайра кароо башталган. Аскаров 2010-жыл июн коогасы боюнча айыпталып, өмүр боюга кесилген эле. 5 октябрь, шаршемби, Жогорку Кеңеш жашы жете электерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбоорун 3-чү окууда жактырды. Ага ылайык, мыйзам талаптарын бузгандар 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Долбоор Ата Мекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянова тарабынан демилгеленген. 6 октябрь, бейшемби, башкы прокуратура Койташ айылында президенттин жери боюнча Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсү фактыларды бурмалайт деп чыкты. Ата мекендин лидери президент Максим Бакиевдин жакындарына таандык жерге президент үй салып жатат деп билдирген. 7 октябрь жума Атамекен фракциясы Конституцияга өзгөртүү киргизүү маселеси боюнча Конституциялык палатага кайрыларын билдирди. Фракция адам укугуна байланыштуу өзгөрүүлөр, баш мыйзамдагы 114-1 жана референдум тууралуу мыйзамдын кабыл алынышы канчалык Конституцияга шайкеш келерин аныктоо үчүн Конституциялык соттун чечимин күтмөкчү. 8 октябрь ишемби Бишкекте Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында референдумга жок кыймылы уюштурган курултай болду. Анда Конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү аракетинин мыйзамдуулугуна баа берүүгө басым жасалды. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 8 октябрда Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында референдумга жок кыймылы уюштурган курултай болду. Ага 600 ашуун адам жана ар түрдүү саясий күчтөрдүн өкүлдөрү катышты. Алардын арасында Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш болгон бир катар атамекенчилер, оппозициялык саясатчылар Азимбек Бекназаров, Равшан Жээнбеков, Эльмира Ибраимова, Чолпон Жакупова жана башкалар болду. Курултайды уюштуруучулардын уюмунун аталышы айтып тургандай эле, курултайдагы сөздөр да, кабыл алынган чечимдер да бийлик декабрь айына белгилеп жаткан референдумга каршы болду. Курултайдын катышуучулары Конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү тааныбастыгын билдирип, сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө укуктук баа берүүнү прокуратура жана Конституциялык палатага сунуштады. Курултайды уюштуруучулардын бири Равшан Жээнбеков талаптар тууралуу буларды айтты.
Укуктук бааны берсин деп биз прокуратурага бердик. Бирок биз эми баары жалпысынан билебиз, алар эч кандай укуктук баа бербейт. Бирок баары бир юридикалык процедураны кармалтып жаздык. Ушул катышып аткандар, мыйзамсыз кадамдар жасап аткандарга келечекте биз жоопкерчиликке тартуу маселесин карашыбыз керек. Ушул маселе эгерде президент тарабынан эске алынбай турган болсо, жазында уже мындан дагы чоңураак масштабдуу курултай өткөрүү маселеси коюлат. КТРКнын президентке, бийликке жакпаган адамдарды жамандай берүүсүн токтотуу талабы коюлду. Улуттук коопсуздук комитетинен бийликке жакпаган адамдарды аңдууну, жаманатты кылууну токтотуу маселеси коюлду.
Бийлик өкүлдөрү оппозиция уюштурган курултайга катышкан жок. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов алар барын мыйзам жолунда жасап жатышканын айтып, оппозиция саясий кызыкчылыктан улам референдумга каршы чыгууда дейт.
Бул жерде мыйзамдын беренелерине каршы болсо, бул берене туура эмес деп. Же болсо могул киргизилип аткан өзгөртүү туура эмес. Могул мисалы үчүн бирдемеге, бир нерсеге карама каршы келет. Же болсо могул берене менен президент өзүнүн мөөнөтүн узартып атат. Мына бул болбойт деп айтса түшүнүктүү да. Ошондо мен түшүнөт элем. Мен өзүм жеке пикирим. Ал эми референдум өтүп аткан мыйзамсыз деген сөз бул жердин тегереги саясат эле.
Иса Өмүркулов референдум күнүн 4 октябрдан 11 декабрга которууну сунуштаганын жана бул Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду парламентте коомдук угууларды өткөрүп, комитеттерде талкууланыш үчүн керектүү экенин кошумчалады. Өлкөдөгү бир катар саясатчылар референдумга каршы чыккан эмес. Алардын бир тобу бийликтин ыгы менен болууну артык көрсө, башкалары бийлик баары бир референдумун өткөрөт. Ошондуктан жел тегирменге каршы күрөшкөн Дон Кихот болуудан көрө келерки президенттик шайлоого даярдык көрүүнү артык көргөндөр дагы бар. Маселен, мурунку өкмөт башчы Темир Сариев референдум өткөрбөй койсо туура болот эле деп, бирок ага каршылык көрсөткөн жок. Ал биринчилерден болуп президенттик шайлоого даярдык көрүп жатканын билдирди. Темир Сариевдин пикиринде бийлик конституцияны өзгөртүп, өкмөт башчынын бийлигин канчалык бекемдебесин, жаңы президентте баарын каалагандай жасап алууга мүмкүнчүлүгү жана бийлиги жетиштүү болот. Бирок парламентте таянычы жок өкмөт башчы алсыз болгондой эле жаңы шартта президентте тушалып калышы ыктымал. Анткени кызматтан алынышы татаалдаган өкмөт башчы жана башкы прокурор ички иштер министрлигине таянуу менен бийлик ташын башка жерге которо турган жагдай түзүлүүдө. Башкы прокурор демекчи, узап бараткан жумада өлкөнүн мыйзамдарынын аткарылышын көзөмөлдөй турган орган Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин президент Алмазбек Атамбаев Максим Бакиевдин жакындарына таандык жерге үй салып жатат деген маалыматын төгүндөөгө аракет жасады. Анда башкы прокуратура Текебаев түшүрүп койгон үтүрдү негизги жүйөө катары карманганы байкалды. Башкы прокуратура 6 октябрда жарыяланган иликтөөсүнүн жыйынтыгында Текебаев айткандай жер 27.5 гектар эмес, 2,7 гектар экендигине басым жасаган. Ал эми Алмазбек Атамбаев Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдон ал жерди мыйзам чегинде сатып алган деп башкы прокуратура аныктамасында белгилеген. Бирок бул жерде маселе анын саясий, моралдык жагында болуп жатканы белгилүү. Коррупциянын символу катары таанылган Максим Бакиев жана анын жакындары ээлеп алган заводдун жери кантип президент Атамбаевдин колуна өтүп, мамлекет башчынын ал жерге үй салып жатышында болгон. Башкы прокуратура Текебаевдин үтүрүн жокко чыгарып, бирок ал жер Максим Бакиев жана анын жакындарына таандык болуп келгенин төгүнгө чыгара алган эмес. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев башкы прокуратуранын иликтөөсү анын сөздөрүн ырастады дейт.
Дастандын акциясы Бакиевдерге тиешелүү экендигин тастыктап турат. Ал мамлекетке кайтарылганын тастыктады. Мамлекетке кайткандан кийин ал жердин электер советинин жана башкаруу советинин төрагалары Атамбаевдин жакын адамдары анын заводунда иштеген адамдар экенин тастыктады. Алар мамлекетке кайтарылган Бакиевдерге тиешелүү жерди эки адам аркылуу гражданин Атамбаевка сатканын далилдеди. Ал адамдардын баары мындай кокусунан адамдар жакын тааныш адамдар. Укуев Анарбек деген дагы айтты, ал жер Ибраимов менен мен жакын досмун деп жарыялады. Ибраимов да аны менен мен жакын таанышмын деп атат. Шунун баары бул атайын жасалган иш чара экендигин көргөзүп атат.
Бюджети кайчыланып кыскартылып, экономикада ийгилиги жок бийлик элди алагды кылуу максатында мародерчулуктан сырткары Кадыржан Батыровдун чуусун дуулдатып жаткандай. Кууш жана утурумдук саясий кызыкчылыктан улам бийлик эки элдин ортосунда карттанып бараткан жаратты чукуп, ынтымакка доо кетирбесе экен деген чочулуу дагы жок эмес. Ал эми Батыровду саясий оппоненттерге каршы колдонуу аракети ал компроматтын бийлик башчысынын өзүн чарпып өтүүсүнө алып келди. Президенттин маалымат кызматы Алмазбек Атамбаев Кадыржан Батыров менен Роза Отунбаеванын сунушу менен бир жолу гана жолуккан деген ак тануу сыяктуу билдирүүсүн 7 октябрда жарыялоого аргасыз болду. Ал эми Кадыржан Батыров Азаттыкка берген интервьюсунда Бишкекте убактылуу өкмөт мүчөлөрү, анын ичинде Алмазбек Атамбаев менен биринчи жолу жолугушуп сүйлөшкөнүн ырастады.
Бишкекке келдим, шунда бир 2-3 жол неме менен Роза Отунбаева менен сүйлөштүм, 2-3 жол неме менен сүйлөштүм Атамбаев менен. Ну бизде достаточно убакыт болду, бир топ маселелерди повестке неге коюп абсурдат кылганы. А маселелерди мен сизге айттым, убакыты келет мен айтам.
2010-жылы инкылаптан кийин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Кадыржан Батыров менен эки максатта жолугушканы белгилүү. Анын биринчиси алдыдагы шайлоодо өзбек шайлоочуларынын добушун алуу максаты болсо, экинчиси Бакиевдин тарапкерлерине каршы аларды колдонуу болгон. Бул саясий оюндар эки улуттун өзүнчө митингдерди уюштуруусуна, анын соңу улут аралык кагылышууларга алып келгени маалым. Ал эми Кадыровдун өлкөдөн чыгарылуусу, өлкөдө тынчтык сактоо максатында Курманбек Бакиев эң жогорку деңгээлде кабыл алынган чечим менен сыртка чыгарылгандай эле чечилгени айкындалып турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптын маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Өзбек демекчи, Өзбекстандын президентинин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев кошуна мамлекеттер менен мамилесин оңдоого киришти. Бул багытта бир катар көрүнүктүү иштер жасалды. Маселен, Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдуллаис Камилов Душанбеде болуп, өзбек-тажик мамилесин жөнгө салууну сүйлөшүп келди. Аны менен катарлаш Өзбекстандын вице-премьер-министри Адхам Илхамов, биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон кыргыз делегациясын Анжианда кабыл алып, кыргыз-өзбек мамилесин оңдоого чоң ишара жасады. Ага чейин Ташкентте Казакстандын биринчи вице-премьер-министри Аскар Мамин баштаган делегацияны өзбек мамлекетинин башчысынын милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев кабыл алып сүйлөшүү өткөргөн болчу. Жаңы өзбек жетекчилигин Кыргызстан менен мамилени курчутпоо жана жакшыртуу жушааны уңгартоодон өзбек коопсуздук күчтөрүн чыгарып кетүү, Өзбекстан чегинде калган Кыргызстан темир жолдоруна таандык вагондорду чыгарууга уруксаат менен башталган. Андан кийин масштабдуу делегация чакырылды. Ташкенттин азыркы жетекчилигиндеги кошуналарга мамиленин мындай өзгөрүүсүнүн себеби эмнеде? Ал декабрдагы президенттик шайлоо алдындагы тактикалык кадамбы же башка себептер барбы? Тараптар эң талаштуу болуп келаткан суу энергетика, ГЭСтерди куруу жана чек араны аныктоо боюнча практикалык иштерге келгенде кайрадан мурунку кейпине келбейби деген суроолор жаралат. Бул суроолорго жооп берип жатып, Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов Шавкат Мирзиёевдин суу чарбасы боюнча адис жана прагматик экенин эске салды.
реальный прагматикалык жактан караганда биздин тышкы саясатты борбордук Азиядагы. Биздин бир эле амалыбыз бар, бардык мамлекеттерге тил табышыш керек. Мен ойлойм, жана биздин делегация вице-премьерлер алып Андижанга жолугушуп, жылуу маанайда сүйлөшүп ар кандай бир кадамдар жасап аткан бул жакшы жышан. Суу маселеси болобу, чек ара маселеси болобу, ГЭСтер маселеси болобу, биринчиден негизинен эки мамлекеттин ортосунда жылуу маанай болуш керек. Андан кийин саясий эрк болуш керек.
Ислам Каримовдун тушунда да региондогу мамлекеттердин мамилелерин оңдоо боюнча демилгелер көтөрүлүп, бирок ал көп узабай тескери кетип, бардык аспекттер боюнча мамилелер бара-бара кыскарып, ал эмес Рогун Камбарата ГЭСтерин куруу согушка алып келет деген билдирүүлөргө чейин жеткени маалым. Ошондуктан Мирзиёевдин жакшы жашаны канчага барат деген мыйзамчы эмдүү суроолор жаралат. Аликбек Жекшенкулов ал кездегиден азыркы учурдун айырмасы бар дейт. Анын пикиринде андан бери Борбор Азия мамлекеттери улуттук мамлекет катары калыптанып бүттү. Ар бир мамлекет өзүнүн экономикалык, ички жана тышкы саясаттагы стратегиясын аныктап алды. Булар калыптанып бүткөндөн кийин өз ара мамилени калыптандыруу мезгили келди, деп кошумчалады Аликбек Жекшенкулов. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын угуштасыздар, программабызды улантабыз. Ошентип Борбор Азия регионунда мамлекеттердин тил табышуусуна жаңы жагдай түзүлүп атса, дүйнөдө Сирия согушу глобалдык тирешүүлөрдү жаңы баскычка көтөрдү. Орусия ядролук куралга колдонулчу плутонийди зыянсыздандыруу боюнча Кошмо Штаттар менен 2000-жылы жетишкен келишимден чыкканын жарыялады. Бул келишимге ылайык тараптар 34 тоннадан плутонийди зыянсыздандырыш керек эле. Япониянын Нагасаки шаарын бомбалоо үчүн колдонулган атомдук бомбада 6 килограмм гана плутоний болгонун эске алганда 34 тонна плутоний канчалык масштабтуу экенин элестетүүгө мүмкүнчүлүк берет. АКШ жана Орусиянын Сирияда кызматташуу боюнча 12 сентябрда күчүнө кирген келишими болсо, АКШ баштаган коалициялык күчтөрдүн Сирия өкмөттүк аскерлеринен жаңылыш чабуулу, андан кийин Алеппода гуманитардык автокербенге сокку урулушу менен жокко чыгып калды. Сирия жана Орусиянын аба күчтөрүнүн Алеппаны катуу бомбалоосу батыштын кескин айыптоолорун, ал эмес Вашингтон менен Москванын Сирияда аскерди кагылышуу мүмкүнчүлүгүн пайда кылганы айтыла баштады. Андай мүмкүнчүлүк эки жагдайдан байкалууда. Биринчиден, Сирия аба күчтөрүнүн куралдуу оппозиция, аны менен кошо Алеппода тынч жарандарды аяусуз бомбалоосун токтотуу үчүн Вашингтон Сириянын өкмөттүк күчтөрүнө соккурууну караштырып жатканы маалымдалса, экинчиден, Москва андай сокку урган учак болобу, ракета болобу бутага алынаарын эскертүүдө. Орусиянын коргоо министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү генерал-майор Игорь Коношенков:
В ряде авторитетных западных средств массовой информации опубликованы утечки.
Батыштын бир катар абройлуу маалымат каражаттарына АКШ администрациясында Сириянын күчтөрүнө абадан жана ракеталык сокку уруу мүмкүнчүлүгү каралып жатканы жөнүндө кабар чыгып кетти. Вашингтондогу коллегаларга андай планды ишке ашыра баштоодон мурда абдан диккат ойлонууну сунуштайт элем. Бүгүнкү күндө Сириянын S-200, БУК жана башка бир топ натыйжалуу абадан коргонуучу системалары бар. Алардын баары акыр кезде оңдолуп калыбына келтирилген. Хмеймим жана Тартустагы Орусиянын базасын S-300 жана S-400 комплекстери коргоорун америкалык стратегтердин эсине сала кетет элем. Алардын жетүү радиусу бейтааныш учуучу объекттер үчүн сюрприз болот. Ал объекттердин кимге таандык экенин иликтеп отурууга уакыт болбосун эске салам, деди Коношенко. Алеппадагы аяусуз бомбалоолор үчүн батыш өлкөлөрү Орусияга карата жаңы санкцияларды киргизүүнү караштырып жатканы да маалым болду. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Алеппада оорукана жана аял бала дебей бомбалоо аскерий кылмыш экенин эскертти.
Russia and the regime owe the world more than an explanation about why they keep hitting hospitals and medical facilities and children and women.
Орусия жана Сирия режими оорукана жана медициналык мекемелерге, балдар жана аялдарга эмнеге сокку уруп жатканын дүйнөгө жөн эле түшүндүрүп берүү эмес, андан көпкө милдеттүү. Бул иштер толук кандуу аскерий кылмыш катары иликтөөнү баштоого түрткү берет. Аны жасагандар кылган иши үчүн жооп бериш керек. Бул кокусунан урулуп калган сокку эмес. Бул тынч жарандарды жана аскерлердин жолунан чыккандарды өлтүрүүгө багытталган максаттуу стратегия, деди Джон Керри. Сириядагы кырдаалды талкуулоо үчүн ишемби күнгө Бүгін торуының қоопсуздук кеңеши чогулары кабарланган. Анда Сириядагы бомбалоону токтотуу боюнча Франция даярдаган чечим каралмакчы. Бирок коопсуздук кеңешинде да ит чыгылыш көрүнүшү кайталанышы ыктымал. Анткени коопсуздук кеңештин туруктуу 5 мүчөсүнүн бири катары Москва чечим кабыл алууга ветосун кое алат эмеспи? Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттык аптасы маалымат талдоо программасына уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Ахмат уулу алыптым. Саламат болуңуздар.
Кадырман угармандар, бир нече секундтардан кийин Түркияда мигранттардын акыбалы тууралуу баяндугасыздар. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна назар салыңыздар. Британиянын Бишкектеги элчилиги ыктымалуу теракт тууралуу, Кыргызстанда ыктымалуу теракт тууралуу кабарды таркатты. Ал арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет АКШнын Кыргызстандагы элчилиги таркаткан ыктымалуу теракт тууралуу кабарды териштирип жатат. Бишкектеги коомдук транспорттордо элди террорчулардан сак болууга үндөгөн баракчалар илине баштады. Грузияда 8-октябрда өткөн парламенттик шайлоодо бийликчилик Грузин кыялы партиясы жеңип чыкты. Бишкектин Тунгуч районунда үй сатууга жер алып, бирок курулушка уруксат берилбей жатканын айткан тургундар 2 күндөн бери митинг кылышууда. Кечки уктуруубузду улантабыз. Түркияда ишке ашпай калган аскердик төңкөрүштөн кийин киргизилген өзгөчө кырдаал дагы 3 айга узартылды. Мындан улам полиция мигранттарды байма-бай текшерүүдө. Темага Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева кайрылат.
Түркияда 15 июлда ишке ашпай калган төңкөрүштөн улам 20 июлда өткөн улуттук коопсуздук кеңешинин жана министрлер жыйынынан кийин өлкөдө 3 айлык өзгөчө кырдаал киргизилген. Конституциянын 120-беренесине ылайык бул тартип кайрадан 3 айга узартылды. Өлкөдө өзгөчө чет өлкөлүк жарандарды текшерүү кылдаттык менен өтүдө. Чоң шаарлардагы эл көп чогулган жерлерде полиция кызматкерлерин жарандарды токтотуп тинтүүгө укугу бар. Мындай тинтүүлөрдү күндө эле көргөн жердешибиз.
Ооба, текшерүүлөргө туш болдум. Стамбулда өзгөчө мигранттардын көп иштеген райондору Аксарай, Таксимде көп кездештим. Көбүнесе кечкурун жумуштан чыккан маалда полиция көчөдө эле паспорттарды сурап текшерет.
Деди Стамбулда иштеген жердешибиз Адинай Токушева. Түркияда расмий катталган 14 000 ашуун кыргыз жараны жашайт. Расмий катталбаган мигранттарыбыз да кездешет. Түркияда мөөнөтү 3 айга дагы узартылган өзгөчө кырдаал тартиби аларды дагы кайдыгер калтырбайт. Стамбулдагы Айдын университетинин ага окутуучусу Инаш Азим:
саясий жактан айта турган болсом, текшерүүлөр өтө көбөйдү. Өзү негизи Түркиядан Орусиядагыдай ыксыз текшерүүлөр өтө аз болчу. Акыркы кезде жолдордо ушу текшерүүлөр күч алып, мигранттарыбыз кармалып калды биринчиден. Экинчиден ошо өзгөчө кырдаал киргизгенден кийин доллардын түрк лирасына болгон баасы кескин түрдө көтөрүлүп кетти. Мурдагыга салыштырмалуу Кыргызстанга тынбай акча жөнөтүп турушат. Ошондуктан биздин доллар алганда ошо аз алып калдыкта,
деди Инаш Азим. Ал эми Түркияда кыргыз мигранттардын абалын жакындан көрүп билген мигранттар боюнча серепчи Мурат Эршахин өзгөчө кырдаал тартибинин узатылышы иштегени келген мигранттарга эч кандай тоскоолдук болбойт деп пикирин айтты.
Төңкөрүш аракетинен мурунку мигранттардын виза алуу жана иштөө эрежеси менен азыркы эрежелер арасында айырма жок. Тескерисинче, мурун туристтик визаны 1 жылга гана берсе, азыр 2 жылга узартышты. Виза боюнча Эмгек министрлиги чет өлкөлүктөргө өзгөчө деле талап койгон жок. Министрликтин иштөө тартиби боюнча деле мигранттардан жаман ой уккан жокпуз. Ал эми көчөдөгү текшерүүлөр менин оюмча талапка ылайык жасалган иштер болуш керек. Андан кооптонбош керек. Анткени Түркия азыр башынан оор күндөрдү өткөрүп жатат,
деди мигранттар боюнча серепчи Мурат Эршахин. Вандагы Улуупамир айылынын айыл өкмөтү Эйюп Хан Кошар чукул кырдаал тартиби айылдагыларга пайдасы эле болбосо зыяны жок деген пикирин билдирди.
Элдер эки жака кенен чыгандай басалбай армия тосуп, милиция тосуп элге кыйынчылык болчу элечи. Силер бир жака бара турган болсоң сумкаңды чачып, үстүңдү актарып, үстүңдө мисалы айдат картың болбосо кимдин кой бою калган, алып калган ошондой да. Азыр андай нерсе элге жок, элге кыйынчылык жок да. Пайдасы бар, зыяны жок.
Деди Улуупамир айыл өкмөтү Эйюп Хан Кошар. Бийлик тарабынан узатылган чукул кырдаал тартиби түрк жарандарынын көңүл чордонунда. Анткени Түркиянын саясий өзгөрүүлөрү менен бирге экономикалык абалы да курчап алды. Маркетинг боюнча чет өлкөлүк кардарлар менен иш алып барган Садык Седикбаанын кооптонгону өлкөдөгү өзгөчө кырдаалдын экономикага болгон таасири.
Иш аягында белгилин бир шекилде
чукул кырдаал тартибин жумушта аябай эле сезип жатабыз. Фирмабыз жеке менчик болгон үчүн ишибиздин көлөмү азаюуда. Иштешкен кардарларыбыздын дээрлик көбү чет өлкөлүк фирмалар. Өлкөдөгү болуп жаткан окуялардан улам кардарларыбыз биз менен иштөөдөн баш тартышууда. Албетте, бул жагдай айлыгыбыздын кеч тийишине түрткү болуп атат. Деги эле моралдык жактан да оор абалдан өтүп жаткандайбыз.
Durumlardan dolayı
Özgöçö kırdaal tartibi girgenden kiyin toluk millet jana ıygarım hukuktary oblastık rayonduk hakimderge öttü. Bu tartipke ılayık azırkı tapta Türkiye'de işke girizilgen belgilü çenemder jana milletler bar. Алар коменданттык саат чектөөсү, жарандардын документтерин, унааларын текшерүү, коопсуздугун коргоочу имараттарды текшерүү, жабуу, коомдук тартипти бузууга шектүү жарандардын жана уюмдардын өлкөгө киргизбөө, уруксатсыз митингдерди токтотуу жана башка чектөөлөр болуп эсептелет. Саясий серепчилер түрк бийлиги өзгөчө кырдаал тартибин бир жылга чейин узартууга укугу бар деп белгилешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 9-октябрь жекшемби күнкү кезектеги кечки эфири аяктады. Саламатта туруңуздар.